muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindo basuhuza amakuru. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, na FM 94.9, na FM 95.2 mu Burundi. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com, ndetse no kuri Facebook voa radio yacu, naho mukurikire ibiganiro n'amakuru byacu.
Ari amasezerano uko yari yanditswe Burundi ukaheza bukayajyamo, yari mabi yoyo, ababaye babi n'abagomba kuyashyira mu ngiro bakayaha intumbero atari yo yari afise.
Uyu ni umushikiranganji w'ubutungane mu Burundi, Emelo Hantin Kanyana, arasobanura impamvu Uburundi bwavuye mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho. Naho mu nkambi y'impunzi z'Abarundi induta muri Tanzania, abantu 10 bakomerekejwe n'imvura nyinshi n'imiyaga ikomeye. Aya makuru arasozwa n'ikiganiro muri Kirukuri. Nkuko rero maze kubabwira, Uburundi bwasohotse burundu mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho, CPI mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Umushikiranganji w'ubutungane mu Burundi, Emelo Hantin Kanyana, yabitangaje ku mugaragaro. Umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza yakurikiye ikigano cya Ministri Kanyana.
Hade ni dufitiye yo sentare, nta rubanza dufiseyo, Uburundi buvuyeyo neza, hano n'umutekano nta gifashi na kimwe, Uburundi buravuye muri yo sentare.
Uwo n'umushikiranganji w'ubutungane mu Burundi, Emelo Hantin Kanyana, mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu yari yakoranije zimwe mu ndongozi z'igipolisi abajejwe intwaro ubutungane hamwe n'umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika. Ahejeje gutangaza ko Burundi buvuye muri CPI, Kanyana yasiguye muri make impamvu zayo butumye.
Ari amasezerano uko yari yanditswe Burundi ukaheza bukayajyamo, yari mabi yoyo, ababaye babi n'abagomba kuyashyira mu ngiro bakayaha intumbero atari yo yari afise. Twababwira yuko kubona ayo masezerano abaho akaba bihugu bikumvikana bitinda, hazogire uwohotera agateka kazina muntu bifatiye kuri bya byaha bikomakomeye nk'iho nyabwoko, ubwicanyi bwo guhomera bunwa. Murumva twese turabizi ko ari bibi kandi dutegereza kubigwanya. Uburundi n'ibindi bihugu bya Afrika byagiye kubona yuko ibiriko birakogwayo ibihuye n'ivyo bihugu byiyemeje. Akarorero ni byagiye ba mu bihugu bimwe bimwe byagiye bisambuka hitwazwa yuko yo sentari irakora muyigakora ifatiye ku mapolitike y'abagomba gusambura ibyo bihugu. Mwarabonye ibyo bari bagamije ku Burundi, abansi b'Uburundi baragombye gusambura igihugu.
Umushikiranganji w'ubutungane yemeza kandi ko ari intambwe idasanzwe Burundi buteye.
Uno munsi ni umunsi w'isabukuru ku gihugu cyacu, umunsi w'isabukuru w'igihugu cyacu kuko duteye intambwe ihambaye cyane mu bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu cyacu. Ubwigenge bw'igihugu nabwo murazi yuko ariryo shingiro ry'iterambere ku gihugu, kuko giheza kikiteza imbere ata n'umwe ariko aragicinyiza, ata n'umwe ariko aragitegeka ngo kuruku cyangwa kuriya uko shaka, ariko abene gihugu, indongozi z'igihugu zigatunganya igihugu zifatiye ku neza y'abene gihugu, ku neza igihugu.
Iyo neza umufasoni Kanyana asanga atawo kuyumvira kuyicuvya, yikitse inyuma yo kwisokora ko Burundi mu masezerano y'i Roma agenga CPI.
Gitwaje kuvuga yuko mu Burundi ivyo vyaha bitazohana. Oya, amategeko mpanabyaha y'u Burundi aravuga neza kuko icyaha cy'ihonyabwoko, ibyaha by'agahomena bunwa n'ibindi byaha byose biriya sentare yotegereje kujya gukurikirana hamwe igihugu kitabikurikiranye biri mu mategeko. Twebwe nk'abaserukira izo nzego zitegereza kubahiriza amategeko dutegerezwa kumenya yuko icyaha nk'icyo gishyitse mu gihugu kitaza gukurikirana. Duhiriwe duhishije ibyo bifuza ntibyabaye, nta byaha by'ihonyabwoko byabaye mu Burundi nk'uko babivuga, nta byaha by'agahomena bunwa byabaye ngaha nk'uko babisigura. Kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza. None murabona ko tuvuye atarubanza turagira
ayo mahirwe. Emelo Hantin Kanyana anayifuriza abarenganywa mu gihugu.
abene gihugu bafunzwe harabafungirwa mu ntara atariho bakoreye icyaha atariho bavuka tukaba twarateguye amasekeza menshi yo kugira ngo babasange aho bafungiwe bakiri imanza kuko nidushaka yuko hari umuntu umwe afungirwa ubusa iyindi ntumbero yatanzwe ni ntumbero ijyanye n'ibyo byo kuza turaja kuraba abo bafunzwe buri kwezi iyindi ntumbero umushikiriza manza afise dosiye imbere yiwe ategereza gusigura buri kwezi akavuga igituma iyo dosiye itariko irahera iyindi ntumbero niyo kugwanya igiturire mu nzego z'ubutungane igiturire nico gituma umuntu afungirwa ubusa igiturire nico gituma urubanza rushibwa nabi
Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yiraha SPI yashinzwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi mu 1998 ku bihugu 120 vyari vyitavye inama yo kuyishiraho indwi vyaranse ingingo ishinga 21 navyo ntaco vyayivuzeko Uburundi nico gihugu ca mbere kw'isi cikuye muri SPI Roje Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi mu nkambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania abantu 10 bakomeretse muri bo batatu bararembye amazu arenga ijana nayo yasambutse Pierre Claver niyo nkuru araduye inkuru
Abari mu kambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania bavuga ko imvura yatekeje ibintu yaguye ku mugoroba w'ijoro wo kuri uyu wa kane bemeza ko iyo mvura yarimwo umuyaga mwinshi n'igihuhusi bigatuma amazu arenga ijana yubakishije amahema aguruka ayandi yubakishije amatafari arabomagurika abantu 14 ubu bari mu bitaro kubera bakomeretse baguwe ko n'amazu hamwe n'ibiti nk'uko uyu yabibwiye ijwi rya Amerika
Ibara ryaguye amazu ya bomutse nagenzone bomutama gashika 38 ego ya mbere ha bomutse amazu n'abantu bashika 8 bakomereka mbere harimo babiri bakomeretse cyane na zone ya kabiri harimo batatu bakomeretse ego kwezi abantu abakomeretse bashika ku 14 bari kwa muganga batatu niyo barembye cyane basitukuye ko n'igiti igiti cyaguye ku nzu nyine inzu kibagwako
ubona bavuga ko abantu basigaye bifumbereje kuko utwo bari bafise mu nzu twose twatwawe no muzurira w'amazi muri ivyo vyatwawe harimo ibikoresho vy'abanyeshuri hamwe n'udufungurwa bari bafise abenshi muri bo bace bihutira kuja gusaba indaro mu babanyi babo
imvura nyine iri mu birodi n'uvuga amazu ya setagwe ni zone y'indwi n'indwi n'ijana mu zone y'umunani ndungamiro yemu nini gose mbere ego ya boma gwitse menshi ibiti navyo birasidagurika nyene bimwe byadigwa ko ibindi bikagwa bikazihushe mugabo nyene abantu bari muri amazi nyene bari isumbereje ko ntibagira ico bifuka ntibagira iki nyene abagize imana nyene ntibahitane bari ngaho nyene ubona bariko barandura ibyatakiwe n'imvura nyene mu nzu indani amashuri gusa uretse ko imvura nyine yana kuko nta madirishya barashyira ko ibitabo birabora iki nk'abo iyo yaguye batari hasi bo badusanga ibitabo byose byuzuye amazi
wageze inzu zimwe na birazambuwe kandi zitabara zizambugwa
izo mpunzi zisaba uwo bishobora ko iyo bagarukira ko vuba batinya ko n'indwara ziva ku isuku rike zishobora guca zibafata ikindi basaba ni uko bosanurirwa amazu kuko batagira aho bakika umusaya
abifumbereje rero n'ingorane dufite ni uko ishyirahamwe ryigeze ryo kubaka diyarasira hamwe na ayarani baraduheguye kuko bari bubatse inzu z'amatafari abanyagihugu barabasakarira n'amabati rero baraduheguye yuko imiramutse igurutse ikava ko amabati atavye kugusanira ariko cyabaguha iki ari gucaguha itenti y'ihema naho nyene rero bica bitwara igihugu zihita nko zitatu kugira uronke iyo tenti rero abantu barifumbereje gusa bariko barasaba indano nyine mu yindi mihana bahicutse nicyari batubahayo makereri cyangwa babahayo mahema kugira bagire ku nzu kuko n'amatafari yabomaguritse cyane urumva n'ibyo bahora bafungura byose byacikiye ngaho mu mazu nyine baricaye barafumbereje kuko basaba ifungurwa mu mihana bisanye n'iyo ngorane
Intare ya Kigoma yo kambi impunzi z'abarundi iherereyemwo imaze iminsi irimwo imvura nyinshi hamwe n'urubura ku mugwa mukuru w'igihugu ca Tanzania hoho I Dar es Salaam hari n'indege yakorotse kubera imvura nyinshi yatumye ikirere gihinduka Pierre Claver n'inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
Monica,
Urikirukuri.
ubuheruka muri murikira ukuri
bo amasanzwa
nibaza
ko uri kuraheza raporo niba utaza wahije
oya sindayiheza nka neza ariko isa ni yaheze muri deux jours nibaza ko nzonda yibahaye
biga situation ya kese bimeze gute
muri kese
nagomba nsengenda ngize controle
umugabo nari nkikondagira ma liste yabo ntarari
oya bo chubana nta kibazo c'est juste kuraba les entrées les sorties hama nsendana amafaranga sikaye muri kese
cyane nimba bishoboka mwanze mu mpakanya gatoya ndabihera heze neza
oya oya
baho ibintu
après ndafisiye ibindi cyanje gukora boza natural oh wa gitagiye fanyera centre ngiye ngiye reka mbaye tare telefone ndagaruka hanyuma
okay nangora
okay
ndaso gufatwa mana ikigo unyene gasire naza pereza amafaranga
Monica,
what are you doing? Wait, I'm not coming. You're cold. So, you go fasha. You're going to go fasha. You're going to go fasha. You're
going to go fasha. You're going to go fasha.
You're going to go fasha. You're Sado kwa fili, hili mu?
Ha.
Aki asha.
Mana?
Aki hili faranga.
Utambiyo wa kuyea mafaranga, jini nga yanora. Mafaranga gana gucha kose, uwe ya kuyea hefonda.
Hawe ya kuyea mafaranga. Hawe ya kuyea singo urani. Ikunuko, ya mafaranga walu kene. Ngogura sado kwa fili, hafonese.
Aya, nisishomara kuyea akira, na huo gira
gucha.
Itu?
I.
Aya.
Tungu reyansi.
Monica,
what a kid
of
cool.
I think I'm a
shambar. What can only come on? Take a good. Sandra?
Sabge?
Wewe kuva mu gatondo ndindiri ya Paul yawe, mugaho mbona idashika nibiki?
Oya, ofite sanuhejeje mukanya ndayiba, mukanya ndayiba.
Mukameme. Ije kumugoroba watashumbwiye ngo iki?
Ego.
Nambwiye ko zindi kwima.
C'est vrai. Mugaho usanze arimo erreur. Nciye mbona no banza kubisubiramo ndabitaga bimeze neza.
Eh, bisigura rero ko n'uyu munsi udavuyima.
Oya.
Tafashe basi grave.
Oya chef mbabarira.
Yavuye ko.
Naje sindabitora neza mugabo hari amashifre ndiko ndabona dahura. Reka mane ndabe ntange hapo himeze neza she.
Mbe urazi ko ari ligira gatatu nza mu biro bya gusaba raporo.
Ego nivyo. Muratsi ko atari ko byahora.
None
ura ntanga hapo kugira.
Yego nashira tu.
Oya chef.
None ubyagenze gute?
Oya byango.
Kutike zosiba kukazi, ya kinzabute.
Kuli mwihanga ane, josui preska.
No.
Antuka uyo musi, unu musi nye, nwera na itanzi.
Uli preska rafe gute. Niyo ere rufuga utaratura chia vuyako.
Ndikonda wikora, ndikonda agere.
Oye, no. Be, ahurazi ko, aliwe wenye, nusiga utaratanga po.
Kameme.
Ama
ndiko sivala mazi kuitanga.
Bien sûr. Kandi karuwazi kwa rutanga mba ambele.
Chicho hituma mba bali yashe. Buja, nhafja mabze elade.
None.
Nivigora nashe.
None gitu. Umbiri, none gitu na mwisho. Chuta wabugira gute.
Uya.
Ngoko nabri bia mgoo.
Uya, ndawa.
No. Sandra, sala sito.
Ni mwenye hanga nile gato yashe. Siko na.
Na kuyanga nile gute. Kandu bisi na mbukanya.
Basi.
Kandi wewe uwe wazangu nukufini.
Basi mwe mura tangu ya kubindi na njemenda hera
hezi. Chani, wewe uja kushana na mashefe tagia raporo finansi. Ushakuna mkikosa na anji weo?
Basi.
Basi ki. Urakula makosa, ukomba kuya siyamu na anji.
Oya.
Santa, akazi karagabu uye.
Ego.
Ibjo nibata kubizi.
Ego ndabizi kwa kakabu uye. Alikuli kosa ni izo subi.
No. aho warashizemo negligence mi dasanzwe kandi jira bizisanda ibyo babizi cyako nshaho byihangane na gato no so fait jamais chez moi
reka chef ngerageze ndabe ko inama yotangura nahejeje basi
ubu rero ndararindirize ndabwire ko turindiri gihangange sandra kitara
ndagowe ma
kane ndabigira gute ndakubyiye ibyo ndakazi kawe
oya
ubwo waya witeye aha ku kazi tuba tuje gukora
ndabii
ntabyo kugira bijamo sandra no inami gatangura uraheza wewe nyene uza usigure urabyumva
Aiko frama, kuna mtati tala telefone.
Vijuhusi, nguma ndamu telefone ya hakuitawa.
Nani Nadia, mbona telefone kila sekundu, kuna tafta ndombolo hao?
Nifunderi shaa, kuvejo ndamu fona ya hakuitawa. Mune nguwa shaki.
Inasone lakini?
Inasone kanga hakuitawa.
Nune nibiki? Petetra lipoteza simu.
Wapi nibaza kwa ya hakuitawa hivyo na shaa.
Kuvera?
Kufananse kwa kilagia mahera, vijara mubaba jito.
Ndo maana hataki kukusemesha, lakini Nadia birumvikana.
Ee, umve na ura tangu, birumvikana gute. Unesha kanora maira nhaji ya vui.
Aliteka kukusaidia, na wako kata. Sunajua ba garson, hawapendi esheke, njua hivo.
Emwe, asha kashavuri na akundi. Sinashura kwa kila mafaranga na hagen hajo ya kui, niwe kundi.
Nadia, elega alifanya, azingo anataka kukusaidia shevi wake. Nawe uchura ya mutele?
Aliko kasha nora.
Yeah.
Ugambele fundeni na kazafisi. Urabijomu? Ama franga nga genosha ni wazi hoya kuye hei.
Lakini uyansi achawona nguwa mugaye.
Uwe zuku mugaye. Tiwena nakoyo hafagiri nguwora nekubela jeo.
Lakini? Alikuambia ngo aliatoa wapi? Ni wa mubajije?
Karek. Narambu wati jara nga kumbugire. Nandi na shia nshavura nyene nchenda nga kuyatoa. Umva nae kugira gute.
Sasa bitaendeka ye.
Tabize.
Basi urayakira uyabike.
Nora. Musoni. Usangara yo yivye na ushakenda mufashe ubusumo.
Lakini Nadia, fundiwa na kupenda sana. Anafanya na maeforo mengi kubera wewe.
Ndabizi, aiko sisho ura kumushi gikira mafuti.
Sio mafuti.
Ijabi natanguye wewe, numva ko biteye ubwo.
Ni hatari sasa.
Sisho ura kwemera ko fundiri wanje cyiki nkozi kibi. Ego ndanji tamukoye.
Angalia basi kama nifundiwa na kutumia mesaji. Usangariwa akibona apele zawe. Angalia kama mesaje si yake.
Ngenda.
Wow!
Nini?
Nini?
Ai komanda
kwa.
Yo.
Ni mesaje nini?
Hewe.
Nifundira kuandikie.
Ati fundeli.
Ni
ndombolo.
Ndombolo.
Ngo ya mahera ya sana ndo kwa firi ya wonet.
Yo.
Tunakufima chisa.
We, asante mola we. Ni kweli.
Ambuye ngonzo kende kwa ya tole.
Tushe topla.
Murisho. Na we uri nga.
Asa cheni vire hano kabisa
cheni. Na mahoro.
Ego pima na mahoro. Ego pima na mahoro.
Ego. Watu kwa mbuku face.
Asa.
Kibiri ya hano kani wa. Mbaba ni yasi kompo kasi. Na ina bahamba gaye. Kugira ngo tubugane gato ibya kazi. Murazi ko tukasangi.
Ego.
Ego.
Baho ni sawa vrem.
Ego.
Nizita kutila tulamenyinge ni vinu hiliko vila agenda.
Ego.
Jiti. Jembo nume ngo tuwato imushefu hawe kui.
Na ushi makare.
Ega usa gusa urata.
Na nda tubwire hanyuma tone gushima.
Oya nukuri jewe mbanze gushima initiative yagize yo kudutumira mu kanama.
Cindire, sinzi nuko hari inama. Numvise telefona ambwira ko nkeneye.
Sangara kanama gatoya.
Ego. Nabahamagaye mwese kugira ngo ndababwire ingene turiko turakora. Ego. Emwe. Tubwire jewe Nifizindi gahunda. Inama nayo narinzi nokuri. Murambabarira sinza kubatebya cyane. Tuvugana ku bintu bibiri gusa.
Oya giti. Ni wihangane situmbe ko dukora twunguka canke duhomba.
Tuhomba gute kandi kiyaga kidashira gushinza mafi.
Eh, ça dépend.
None gajone. None ibintu bimeze gute?
nukuri ibintu byifashe neza kandi cyane
ego
ego nkuko gitabivuze ifiba zishobora kubwinshi ego kandi natwe ndabona ku production itera yiyongera ego je twabishimiye
merci beaucoup vraiment
ego
ariko ivyo nibaza ko tuzobibonera neza muri rapport sivyo gagize
nubundi ivyo ku munwa nawe shoka yemera ko arivyo
Oya gitwa wizi.
Emwe nkuri raporo urayironka vuba cyane.
Yego.
Hanini. Hari kindi nashaka ko tuvugana. Ugira twese tworoherwe mu kazi. Yego. Yego.
None hari ngorane mu fisi. Tumora neza John.
E na tumora.
Yego nashaka.
Yego.
Nashaka kuvuga ku byerekeye gestion y'amahera. Nimba birekuwe ko muri mwebwe ushatse. Zatora amafaranga uko ashatse aho ndabimenye
John John excuse vraiment ma vamba des ubwo warize ko nabirite cyane
ego ego cyane narayize ni nacyo gituma mbere nabahamagaye
barayize
ngira ibyo ndiko ndavuga byumva cyane
none vuga neze icyo ushaka
yatse muvugira mu migani
none je nakwije gukoresha comptabilité wize
yageza mutwe
none none
ufite nagomba kuvuga hamwe mwaza gutora amafaranga nka yabima kubera nibaza ko biterekuwe mu mategeko nico nashaka kuvuga
oya ntibirekuwe namba cyo kugira ngo amafaranga soke nibaza kuzi bisabwa
yego
yego
yego ndabizi imbere nacyo gituma ntashoboye guha amafaranga mutamagiti nkuko yari yabisabye kandi nabonye imengo byaramushavuje
kumuriza
jone
sabye
ubwo wowe ikibazo dufite muri ino yizine ubwo urakizi wowe tuguhaye akazi ushobora kuza ngo uraturuta
oya
none
ntanaho nubihera
naturuta
vraiment
mushatse ko tuzoga turakora uko
cyangwa ngorana ko tuzoga turakora gutega John piyo bari je sunyabaki
iko muhungu mwihoze cewe nari nkiri amafaranga byihuta kandi nari namubwiye uko kanda musubiza
none numba nari gusohora amafaranga atari papuro na rumwe mu mayi
bon okay ntacho John
sabwe
uwo tubisa gatoya ico tuvugana
akibazo Ariko gacyumbe anyitira gikoba abahungu bo kwigara nyene kabanwa rumugi nyene atago tunwa
bale gashya tugire gute ko twahuye na kaje karama
n'ibyo ibintu sino byihanganyira kwe
kugira dusubire ku rongo ubundi bwacu wibaza ko ari yororo gasha
mihindiri hanasha baradukora iki bikwe n'iyo nkubu tugiye kubaho gute gacyumbe ubuzima buranse kweri
icyo honye ndiyo ndabyiyumviri
eh
cangomba ngusara Urazi mwingere tuba dutunze.
Ibaze vraiment. Nabe nawe ingene dusige dusamire sa tukakwiriga.
Aba
kwe?
Ndakubwira. Ndakutoza umugambi. Uraza nani?
Eh,
dufume tujya kwisabira kaza aho mukabari kwa mwana. Atuma duhemba na duke dukesha tura ingene tuba.
Dekasha.
Eh, urakaza du.
Akati twakora nka gute? Abasanzwe akoresha nabo iyo cyabirukana gacyondo.
Mugabo sha nibyo ntiriwe kwemera kukoresha benshi cyane abonye niyo caho
ubu rero ni kwishyira ngaha tukaza turaharura abagiye mu kabari we
cyondo
ehe nani urambaga kiriya gihungu
iki
urambaga kiriya gihungu nani
ah urya ari karinjira mu kabari kwa mwana
none harundi ndiko ndakubwiye
urya ne siwa munyavuga akora kuri izi
ngese urya nyine ndiko ndavuga jewe
Je muno gena jetwa kwihurira kwe. Ingene kigara kye kihimbiri kirofa cikirofa.
Wambwiye.
Nkunda guhiheza nkumvume ngo je sinzi kwe.
Ivyo ni bikiri gufasha.
Urya muhungu ari cyo mupfa. Utiki gatondo. Urya munyabuka rero wewe. Gato mupfa.
Eka.
Reka kwa wigira cyo cyo cyo.
Urya ndamubona kurya nyene.
Eh, kurya nyene.
Kigira tunavugana.
Eh.
Nene wa hari cyo yakugize.
Reka shaka kwa wigira cyo cyo cyo. Mwita ko bujya bwato bwacu bibwe nabandi. Mwita ko bibwe nabandi. Ubu rero
kiasho kwa maji kila gie kuborego kwa mafaranga yacho yagurishije ubwato bwacu undabiri kiki
oya nawe ntuhavugira kwishaburi gito oya batangura no kwike kubonye wese ama wanje
nkubuje no shanga ki no musaba mukabiri cyacu parika nkani musesa ko je njenda mubonye n'ubuje yewe
ugira umwagirire nende ndakubara
ko
nzirikana ata muntu numwe twafatanye itonga
kubiri kibaza ko ari we none iyo mpimbiri y'abanyabugo hakindi cyabazanye bashye tari kuri gahubwo mbere badutwaye bwa
cyica turafina rero wapangiwe wa mpungu aho rikumuhora kwa vibugwa gusa
ntabwo je nawe n'umusisteme aha none ugira babwira gashonde ushaka kuvuga ko utazi ikibi abo bajya bibugwa bakora
umve ndakubyire mwana wa mama
jewe nanka kwagira umuntu atacyo namufatanye
none ayi wacu rehoho wibaza ko bose bera
oya ntibera mugabo urazi ko atari ubwambere badukorera ikibi abo banyabugo
nyibutsa ngira hari ico noba naribagiye abarumbwira ico kintu kigutuma ubegeka ko ibi byose
ngasha wowe kumenye neza mu mutwe yafiginya imvura yadushiga twifumbereje yari yezananye hehe sibuko
sinariya
kakuba wibuka ikintu kikizeze none ni hehe kumego ntiwumva
yewe none ni ijya mvura nibo bayirungise kononi mirima yo ngaho iwacu
none oya nibande nibande iwabo kwitaguye ibyo bo nturugere byimbira n'umusi numwe kubigira ikintu kikizeze
oya
ubavugira nkande wewe wembe kubwira utashaka gutahura kuvuga n'abandi
bica bingora kugutahura kwehe utanguye kuvuga ko bashobora no gutegeka ikirere oya
none bakubigira umuhinga rero bira abandi badutaye muri kano kaga bakaduhagarikira ubuzima nako kagomba bavugira kandi ntibona ko ari inkozi zikiri gusa
ebwo me birumvikana ko muri kino gihe twese twihebuye sibyo
kandi birumvikana
nawe gituma none utabitahura tutahagabiye twosanga abantu bose twabiketse tukabagira abantu
nubundi jewe mbonye wese mbona ko mengo niwe yatwibye
ntiwumva ibyo rero ni bibi cyane
ni bibi gutega niwe batwibye
nk'abantu aho wasanga uriteranya n'abantu bose ehe bashatse
cyakubavugire bavugire bavugire wewe nari ko n'impuzu wambaye atazo zigutwara
igerageze rero basha twiyubare ntidutwagwe n'isha
Funde. Nyambungu naruku tegaro mga chupa ya chumu kuye. Iye nzoka ni gyoshira sara.
Iyo ninyo.
Oya nyoku kuhiku imani ya gyoshi nzoka.
Bitwe. Mga bahanu kuchai.
Hey.
Umengo wapi.
Ha, tumengo wapi.
Kuko hinye kitu.
Mbe wa mungu nani. Ana kenyu uye. Akana kajete kase kilite. Ha, tukuiche inga. Abantu bose uko baza tukumatuwa wona. Aliko ni batu wona. Na kuiche jana mula wanyo kwa mungu we. Ha, tuliku kwembe.
Jambere no byose dashisha
buje gute
na wa mpungu zinzu ya kin ngo nyiheri inzoga ni nywe pume ni troka umugwaje
kandi mwebwe mu bifata nk'ibikino nani irya kete twafashe irivuye rusange nibaza ko bijya anyi ari bikino
wese wa mpungu nza ni inzoga ngaho ni nywe sha umva
ubu nuko amatwari kanuye nibaza ko mujyahumye Wewe wabonye ko muri iza kete ko abanyabugo bafise n'inderezi zitwibigejemo bajya bakazi wabose bakora n'abanyabugo
ugurura sha
fundi
n'utse mukugurura
mbe ireka wa muhungu we na wa mugabo mucuti yamara abanyabusangi ngo abunze ngahanye ni buko aha mwibatse ko bicaye
bitwe cyo bunumba mbere mengo na paranaganye mu mutwe
sha urana kumva wihagaye ko wa muhungu
kare kare kare
ye
nadi afata nabi Yangi kwa kila mwenda mwiri ye. Kati pijo osu nimi kwanza kupikiwe. Kuna mkwuri mwja ya zangombo. Nye mela kushetu wuzimu kanji. Nga mwiri kula. Uwe mungu wanji.
Noni. Hali ya ndomburu ya mbati kumukuru pa mumutu kwe.
Ngiri kuhibe na mmachu mungu. Nonu mna honge kwa mkete. Aduchivutu. Ngotu gire kuteku. Uwe mungu wanji. Ivyo tuwajidu hongi lusangi. Piju sangi ni mubu hongi. Ewa. Anukuri.
Karja naga somboroso. Harja ndomburu ya shase kutkweli kayuko tukwebawa nye rusanga tachotumaze. Kuna bagole bachi wa shua kubadu tuwara. Tunure ira. Harja ni mungu wewe kukwe kubuka abu.
Ewa kukweli. Jevo nilu mwana wema nye rusangi.
Kondomburu ahama gainaji. Ubwo wa mugambi wawe na nora wabugiru jemongira. Inyishu ni mugiche kikulikira. Tubibu tseko chari igichete majana tanu na chumini chenda muli kwa rukulikira nigu kikino muli kilukuri. Murakoze na utaha.
Chari kikino muli kilukuri.
muzokwama murikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisese gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Murikira ukuri ni igikino mutegurwa na La Benevolentia.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ahangaha rero niho aya makuru na murikira ukuri bihagarariye. Gusa twabibutsa yuko umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi Aime Laurentine Kanyana yatangaje ku mugaragaro ko u Burundi bwasohotse rero burundu mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI. Anavuga yuko nta mwenda nta mafaranga u Burundi buheraniye iriya CPI, nta n'urubanza bafitemo busohotsemo neza. Ijwi rya Amerika rero andi makuru ni mukanya mu isaha imwe saa moya n'igice. Murakarama, umugoroba mwiza.